engang kaldte man Østersøen for fredens hav. Det gør man ikke længere. Efter Sovjetunionens opløsning har vi nydt mere end 20 år med gode relationer i Østersøregionen. Men siden Ruslands annektering af Krim er den kolde krigs geopolitiske magtspil igen en realitet i Østersø- og Barentsregionen. Vi og vores nabolande omkring Østersøen og mod nord, Sverige, Finland og Norge, samt de baltiske lande må på forskellig vis forholde os til et Rusland, som igen spiller med musklerne. Fredens hav er blevet til et spændingsområde. Velkommen til Uffe og Mogens om verden. Velkommen Uffe og velkommen Mogens. Uffe, hvorfor er det, man ikke længere kan kalde Østersøen fredens hav?
Det er jo, fordi vi oplever et Rusland, der pludselig er begyndt at bryde alle de regler, som vi møjsommeligt havde siddet og udarbejdet i den sidste del af den kolde krig og tiden derefter. Altså regler, der skulle sikre, at vi vidste, hvor vi havde hinanden, hvordan vi skulle omgås hinanden. Så kommer Rusland og bryder de regler ved at tage Krim ved at føre krig i Øst-Ukraine og ved at lave en stribe provokationer mod sine naboer, som nogle af dem er en karakter, som man skulle tro, de lå og førte krig mod os allerede. Så derfor så beklageligvis, så er Østersøen ikke længere det lavspændingsområde, som vi ellers havde indrettet os på.
Kan du komme med nogle konkrete eksempler på manifestationer af, skal man sige, af det her øgede trusselsniveau?
Ja, vi har jo haft de der overflyvninger, som har simuleret angreb, blandt andet på Stockholm. Vi har set overflyvninger under folkemødet på Bornholm. Men frem for alt det der med uforudsigeligheden, hvor man havde regler også om at anmelde og have de der transpondere på flyvende åbne, så man kunne undgå enhver form for risiko for kollision. De der regler er blevet brudt gang på gang. Men først og fremmest tror jeg, at spændingen skyldes bekymringen for, om det mønster, vi har set i Ukraine og i Syrien, er noget, man har tænkt at anvende, hvis man får chancen for det, også mod især de små baltiske lande. Fordi det, som Putin har vist sig at være de sidste år, er uforudsigelig. At det er svært at tolke hans politik, og det er svært at føle sig tryg ved, at han ikke kan prøve det her en gang til, enten ved en direkte militær intervention, som det vil være på Krim, eller ved at stille nogen op fra sympatisører i et andet land, som provokatører for en eller anden aktion.
Men er situationen den samme som under den kolde krig?
Nej. Altså, der er mange, der stiller det der spørgsmål. Har vi fået en ny kold krig? Og nu tror jeg ikke så meget på det der med historien, der gentager sig. Og i virkeligheden, hvis vi tager situationen i dag, så er den på mange måder farligere, mener jeg, end den var, i hvert fald i den sidste del af den kolde krig. Den er farligere, fordi vi ikke længere har de der regler. Fordi vi har, som du siger, Mogens, uforudsigeligheden. Mm-hmm. Hvad pokker kan han finde på? Han har jo gjort det temmelig klart, hvad hans mål er, Putin. Han har jo sagt åbent, at Sovjetunionens opløsning, jamen det var den største geopolitiske katastrofe i det sidste århundrede. Og han stræber åbenlyst efter at gøre Rusland til en stormagt igen. Og en stormagt vel at mærke på sine naboers bekostning. Han arbejder med det der gamle begreb, som vi havde håbet lå tilbage i den kolde krig, det der hedder interessesfære. Han opfatter sine nabolande som interessesfære, som helst skal være underordnet russisk vilje. Og der er så det med de tre små baltiske lande, som jo til hans store irritation brød ud af Sovjetunionen, som de var blevet tvunget ind i sin tid. Og det er et irritationsmoment i russernes øjne, og han lægger jo ikke skjul på, at hvis han kunne komme til at trumle dem, så ville han gøre det. Men der er det nye i situationen, det er jo så de medlemmer af NATO, de medlemmer af vores familie, og så er det jo os, der skal sørge for at skabe en situation, hvor der ikke er nogen, der bliver fristet til at lave dumme ting.
Og hvilken strategisk betydning har Østersøregionen for Rusland?
Det har jo som altid været vigtigt for dem at kunne komme ud og gøre sig gældende, også uden for Østersøen med deres flåde. Men det er klart, at Østersøen er noget helt andet i dag, end det var under den kolde krig, fordi grænserne er flyttet så voldsomt. Østtyskland eksisterer ikke, Polen er også en del af NATO, Estland, Letland og Litauen. Så Rusland har nu kun to små åbninger ud til vandet. Det ene det er St. Petersborg, det andet det er Kaliningrad, enklaven. Den der bid af det gamle tyske Østpreussen, som blev indlemmet i Sovjetunionen, men som ligger så underligt for sig selv, fordi i mellemtiden er Litauen og Polen blevet selvstændige stater. Men det, man skal se, er vel, at Rusland er ikke i nogen form for militær balance totalt set med Vesten. Men det er for så vidt underordnet. Rusland er stærk nok til militært og politisk at forhindre løsningen af konflikter, de ikke vil have løst, eller på en måde, de ikke vil have dem løst. Og Rusland har vist med den der uforudsigelighed, især i Ukraine og Syrien, at de kan finde på at lave pludselige militære aktioner, der prøver at overrumple modparten.
Så det synes jeg er en vigtig pointe, den der, fordi der er jo mange, der siger, ja, men NATO bruger så meget mere på forsvar end Rusland, specielt USA, meget stærkere end Rusland. Men det er altså bare ikke det, der tæller i virkeligheden. Der tæller viljen til at bruge den militære magt, man har, og viljen til at bryde med regler og med aftaler. Og der er det klart, at det har skræmt landene rundt omkring Rusland, at Rusland i Ukraine og på Krim viste sig redde til at blæse på alle regler om andres suverænitet. Blæse på alt det, de selv havde skrevet under på, som garanterede Ukraine. Og det, vi har set i Syrien, hvor de jo har afprøvet en masse af deres nye våben, det må jeg sige, det er jo altså også et skoleeksempel på fuldstændig hensynsløs brutalitet. Altså, der er vel nogen, der stadig kan huske, hvad det var, der skete i Aleppo for ikke så mange måneder siden. Det var jo brutal russisk magtanvendelse. Og så er det klart, så bliver man nervøs rundt omkring og søger venners selskab.
Men det, der er det frygtelige ved Putin, det er jo, at hans verdenssyn er så gammeldags. Altså dels er han skrupelløs i forhold til aftaler og uforudsigelig, men hans verdenssyn er så uendelig gammeldags. Han tror kun, han kan fremme sine egne interesser på direkte bekostning af andre. Han ser storpolitik som et nulsumsspil i stedet for en scene for internationalt samarbejde. Desværre har han jo det til fælles med den nuværende amerikanske præsident, og det gør jo ikke verdenssituationen mere overskuelig og betryggende.
Nej, og altså netop det der med Trump, der har været ude at stille spørgsmålstegn ved, om vi nu skal regne med den amerikanske sikkerhedsgaranti, som jo er en vigtig del af den musketered, der binder NATO-landene sammen. Altså, det er jo aldrig før sket, at en amerikansk præsident har sagt, nå ja, forudsætningen er jo, at I betaler jeres del af regningen, hvad der for så vidt er en vis rimelighed i, men stadigvæk, han har sat spørgsmålstegn ved, om man nu automatisk kommer hinanden til hjælp. Og det er jo fuldstændig ødelæggende for stabiliteten, netop sådan et sted som Østersøregionen, hvor vi altså har nogle små og mellemstore lande, som os selv. Vi er jo pludselig blevet et mellemstort land. Men du har nogle små lande, som er helt afhængige af, at der er klare regler, også for, hvornår NATO skal gå ind og være solidarisk. Og det, der er farligt der, det er, hvis nogen kan få dumme idéer. Altså, jeg tror ikke, at risikoen er særlig stor nu for et enligt militært angreb fra Rusland. Jeg tror, den er meget, meget lille. Men i det øjeblik, Putin troede, han kunne slippe godt fra det, der ved vi ikke, hvad han kunne finde på. Det er der, usikkerheden lidt kommer ind.
Men der er jo stadigvæk en lidt anden type usikkerhed, der nager også de her lande omkring Østersøen i forhold til Trump, nemlig hans stadigvæk helt uforståeligt mærkelige afslappede forhold til Putin og forestillinger om, at han skal lave en eller anden stor aftale. Fordi hvis man skulle kunne lave en let aftale med Putin, så var det jo hen over hovedet på og i modstrid med interesserne for eksempel Estland, Letland, Litauen eller det østlige Europa. Jeg tror, den bekymring, at det stadigvæk er noget, han kunne finde på, uforberedt og uafbalanceret, fordi han tror, at det er sådan lige at gå ind og sige, du, vi har jo nogenlunde samme livssyn, kan vi ikke tage at blive enige om, hvordan verden ser ud.
Jo, og alt tyder på, at Putin har gjort, hvad han kunne for at få Trump valgt.
Ja.
Med den klare fornemmelse, vel, eller formodning, at det kunne så føre til, at de der sanktioner, som vi har lavet imod Rusland, at de så kan begynde at forsvinde igen. For de gør ondt på Rusland, der i forvejen har store problemer med sin økonomi. Og der er det jo nok været en streg i regningen for Putin, at vi i Vesten har været så gode, som vi har været, til at stå sammen om at opretholde sanktionerne. Og sige til ham, at så længe du ikke lever op til de aftaler, der er lavet omkring Ukraine, menneskeaftaler, våbenhvileaftaler og alt det, så længe du ikke lever op til det, så opretholder vi sanktionerne. Han havde regnet med, at det var gået ligesom efter for 10 år siden, da han lavede krigen i Georgien, at der var gået et år, så løb Vesten om kap for at fedte for Rusland og deres penge igen. Det er så ikke sket, selvom selvfølgelig Trump ligger der som en usikkerheds, og på det seneste desværre også Tyskland. Altså det har vi jo set her i den forgangne uges tid, hvor der har været den der store sikkerhedskonference i München. Der er den tyske udenrigsminister, som jo stadigvæk hedder Sigmar Gabriel, altså den tidligere formand for Socialdemokraterne. Der kom han pludselig frem med tanken om, at skulle man ikke begynde gradvist at afskaffe de der sanktioner, også selvom Putin ikke har levet op til reglerne. Og alle de andre sager, så vil jeg ikke tale om, fordi på den måde undergraver vi jo det hele. Men vi ved godt, at der i det tyske politiske miljø, der findes der de typer der, som man kalder ein Putin-Versteher. Folk, der er meget forstående over for Putin. Nogle af dem er jo direkte på hans lønningsliste, beklageligvis. Så der er sådan lidt usikkerhed stadigvæk. Kan vi nu regne med hinanden?
Men det største problem er jo, hvis den amerikanske præsident er Putin-Versteher.
Ja.
Og så ved man jo, at det allermest sikre ved den type af forståelse, det er for eksempel, at Ukraine bliver delt på en eller anden måde.
Ja, der er altid nogle små, der kommer til at betale prisen, hvis de store laver en kriset aftale.
Men nu er det jo ikke alle landene omkring Østersøen, som er med i NATO. Hvordan udmønter forsvarssamarbejdet sig egentlig omkring Østersøen?
Ja. Altså, det er jo meget sjovt. Hvis du kigger på det, så er det rigtigt. De tre baltiske lande, Polen, Danmark, og lad os bare tage Norge med, og så Tyskland. Vi er alle sammen i NATO, og laver store årlige manøvrer i Østersøen. Og pudsigt nok, så var Rusland med i de manøvrer så sent som i 2008, da de så efter Georgien, så blev de lukket ud af det gode selskab, eller rettere, de lukkede sig selv ude, og har vist heller ikke ønsket at være med, men de bliver dog inviteret med som observatører. Men læg mærke til en ting. Finland og Sverige, der begge to står uden for NATO, de er altid med i de manøvrer, og de er med i mere og mere, og har ligefrem lavet nogle særlige aftaler med NATO om at være med i mest muligt samarbejde. Og samtidig så maser lige præcis de to lande på, for at få så meget indhold som muligt i det europæiske forsvarssamarbejde inden for EU, samtidig med, at de er vældig aktive i det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO, som man kalder det, som også er ved at blive opbygget. Så der sker utrolig meget rundt om Østersøen for øjeblikket, hvor man er ved at finde ind i nye og stærkere samarbejdsgrupperinger, netop for at kunne imødegå truslen fra Rusland.
Og det er jo meget tankevækkende, at selvfølgelig er der meget højt beredskab, moralsk og også militært, fra de små baltiske lande, som har været inde under Sovjetunionen. Men at det her paradigmeskift, der er sket med Putin, det har mobiliseret både meget større militær indsats og meget større, skal vi sige, psykologisk indsats for at imødegå russisk indflydelse og russisk overraskelse, både i Finland og i Sverige. Faktisk har den debat været meget mere hissig, end den har været hos os i Danmark.
Ja.
Og jeg har været sammen nu et par gange med den svenske forsvarsminister, som ligesom er spydspidsen på den holdning, at Sverige både i militær og civil beredskab skal ruste voldsomt op, efter de har set de her snige angrebsøvelser ind på Sverige.
Skal der til en tilsvarende, skal man sige, oprustning i Barentshavet nu? Er det...
Altså, Barentshavet, hvis du kigger på det, der ligger oven for os,
ja,
og op mod Arktis, ja, det gør der. Altså, du har set spændinger der i snart en hel del år i forholdet mellem Norge og Rusland, hvor Rusland har lavet nogle af de her provokationer mod Norge, som de også har lavet mod os andre i Østersøregionen. Altså for eksempel flyvninger med krigsfly meget tæt på den norske grænse. Og så er flere af de gamle russiske baser, eller rettere baser fra sovjettiden, var det jo, som lå deroppe i Novaya Zemlya, altså nogle steder, de er pludselig blevet genåbnet. Og så under den store russiske militærmanøvre, der fandt sted sidste efterår, de kalder Zapad, der betyder vest, som var langt, langt større end reglerne tillod, og langt større end de selv påstod, der lavede de faktisk et simuleret angreb, totalt angreb på Svalbard, som de jo har sådan en vis balanceret forhold til sammen med Norge, hvor Svalbard jo er bestyret af nordmændene, men hvor der altså er en russisk tilstedeværelse. Der trænede de angreb på Svalbard. Så ja, det er sandelig også ved at være et spændingsområde. Og det, vi kan håbe på der, det er, at man vil leve op til den gamle Ilulissat-aftale, som den hedder, hvor de fem lande, der grænser op til Arktis, blev enige om, at når man skal til at fastlægge grænserne, altså for eksempel, hvem hører Nordpolen til, så skal man følge FN's regler. Og det vil man vel også, så længe der ikke er nogen, der tror, de kan slippe godt af sted med at lave deres egne regler.
Det er jo meget, meget tankevækkende, man har simuleret angreb på Svalbard, hvor der er flere isbjørne, end der er mennesker.
Yeah. men
det har selvfølgelig noget at gøre med kontrollen over Nordatlanten, og hvad det kan få, altså interessen. Ikke angrebet, det tror jeg ikke bliver gennemført, men interessen har noget at gøre med, at Nordatlanten bliver mere isfrit, eller sejlruten over mod øst bliver isfri på tider af året i hvert fald, og der vil være vigtige forsyninger, der skal den vej over. Og derfor bliver hele det nordatlantiske område, ikke alene Nordpolen med mineraler og sådan noget på lang sigt, men sejlområderne, interessante fra Svalbard til Færøerne, Island. Vi har jo også, siden amerikanerne forlod deres mangeårige base fra krigens tid i Keflavik, så har vi jo i de nordiske lande haft en flyovervågning over Island, som ikke har sit eget militær, ikke andet til at forhindre fiskeri af fremmede magter. Men det er jo også et spørgsmål, om ikke amerikanerne i større grad vil vende tilbage til Keflavik. Det tror jeg. Jeg mener, der er nogen nu allerede.
De er begyndt at vende tilbage. Ja. Og det har jo at gøre også med den overvågning, der finder sted ud over Nordatlanten, for at finde ud af, hvad ligger der af ubåde.
Ja, hvem færdes her.
Og det er jo de der ubåde, der har det med også at tage turen nord om Grønland, for at gå forholdsvis upåagtet afsted, hvor man så ligger og lytter efter dem på isen deroppe. Så der er mange af de ting, som var hverdag under den kolde krig, jamen det er ved at blive det igen. Og vi skal jo heller ikke glemme, at en meget stor del af de russiske strategiske våbenlagre, de befinder sig op på Kolahalvøen, meget tæt på både Finland og på Norge. Så det er pludselig blevet et meget mere spændt område, end det var før.
Der er jo ikke kun militær oprustning, men der er også en hybridkrigstænkning. Hvad er egentlig en hybridkrig?
En hybridkrig, det er jo det nye begreb,
ja,
som man også samtidig kalder Gerasimov-doktrinen, efter den russiske generalstabschef, general Gerasimov, der har sagt, jamen altså, vi har så mange måder at føre krig på. Vi kan bruge sådan noget som små grønne mænd, altså sende nogen afsted, som man ikke ved, hvem er. Vi kan bruge propaganda, ligesom i gamle dage, hvor der altså bare nu med internet, sociale medier osv., der er der jo enormt større muligheder. Vi kan gå ud og bruge al mulig form for undergravende virksomhed. Vi kan købe os til indflydelse i politiske partier rundt omkring, som de jo har gjort rundt omkring i Vesteuropa, og hvor de typisk har valgt nogle af de mest ekstreme, højorienterede, nationalistiske partier, sjovt nok. Og nogle af dem er det jo blevet afsløret for direkte penge fra Moskva. Det er alt det her, der hedder hybrid krigsførelse, som er meget billigere end traditionel krigsførelse, og derfor også meget vanskeligere at tage fat på. Og hvor vores dilemma i Vesten jo er, at vi har pokker svært ved at svare på den slags ting. For når der bliver spredt løgnehistorie over nettet og over medier osv., der er vi altså lidt svært med vores traditioner for afbalanceret journalistik osv., der har vi lidt svært ved at svare på det. Og det er jo en kilde til stor uro og også spændende studier overalt i vores lejr.
Men det er jo som for så vidt epokegørende, at Møllers undersøgelse i USA nu har godt gjort den her russiske forsøg på påvirkning via de sociale medier. Fordi det kan måske hjælpe os alle sammen til. Det er ikke bare et spørgsmål om, hvad Trump selv har været blandet ind i. Det er selvfølgelig vældig interessant på et eller andet tidspunkt at få det opklaret. Men det er jo markeringen af, at det her er ikke bare noget, nogen påstår. Det er noget, der bevisligt foregår, og foregår i stor skala, og foregår både i USA og i Europa. Og det er jo den første forudsætning for, at man ligesom kan dæmme op imod det. Det er jo, at man forstår, hvad man har med at gøre.
Ja, og bliver præsenteret for nogle eksempler indimellem på, hvad er det så for historier, der bliver spredt. Ja. Og der er vi i Danmark, vi er jo gået forholdsvis fri, dog ikke helt fri, der var jo for nylig, at den der groteske historie med, at russiske medier spredte historien om, at nu var der lavet dyrebordel i København, for de der danskere, de tillader altså den slags, altså vel at mærke dyrebordel, hvor mennesker kunne være sammen med dyr. Og det var en historie, der gik sin sejrsgang i russiske medier. Men det er jo et led i den fortælling, der er om, at vi i Vesten, vi er dekadente, vi har en lav moral, vi har opgivet gode kristne livsholdninger osv. Og det er den fortælling, som jo bliver spredt med rund hånd. Og det, der er kommet frem nu, er eksempler på, hvad de lavede i valgkampen i USA. Det er saftig læsning. Ja. Jeg kan anbefale at gå ind på nettet og se Mueller's anklageskrift på 36 sider. Det er meget spændende læsning. Og samtidig så er der også kommet artige sager frem om, hvad der er lavet i den franske valgkamp, hvad der er lavet i hele Brexit-kampagnen, vældig støtte til Farage og hans UKIP-parti, hvad der laves af forsøg i dag i valgkampen i Sverige. Svenskerne er helt op på tæerne for at beskytte sig imod de forsøg, der gøres på at plante løgnehistorier i den svenske valgkamp. Du nævnte den svenske forsvarsminister, en glimrende socialdemokrat.
Bestemt.
Dem findes der også nogle af. Han har jo været udsat for, at der er lavet forfalskede breve på hans brevpapir, som så sågar er kommet igennem til nogle af aviserne, før man har taget fat på det og sagt, det her er en løgnehistorie. Men det er uddannelse og dygtig journalistik, det er jo i virkeligheden det eneste våben imod det her.
Ja, fordi man snakker om et forsvarsbegreb, der hedder resiliens eller robusthed eller modstandsdygtighed. Mm-hmm. Altså, at vi i vores samfund nu skal opbygge en modstandsdygtighed som en del af vores skal man sige, forsvarsapparat. Ja.
Og det er klart, der er mange mennesker, for hvem det er noget vældig fremmed. Og jeg møder dig tit, du er jo bare en gammel koldkriger. Og ja, det er jeg også, og jeg er stolt af at være det. Men men til gengæld, så er det altså også nødvendigt indimellem at få noget af den naivitet væk, som jo var der, og hvor det er trist at måtte indrømme det, men altså de der drømme, som jeg da også gik og havde, da efter den kolde krig var slut, og man nu ville det blive pragtfuldt. Nu ville Østersøen om sider blive det fredens hav, som man gik og sang om i pionerlejrene i Østtyskland i gamle dage, hvilket var en vittighed dengang. Nu kunne det blive til virkelighed, og så gik det, som det gik. Og det er deprimerende. Og det er især deprimerende, fordi nu havde man altså rundt omkring indkasseret den der fredsdividend og skåret vældig ned på forsvaret. Der skal man så til at bygge det op igen for at undgå, at modparten begår dumheder.
Ja, og det er jo deprimerende, fordi det tager jo ressourcer fra alt muligt andet, vi skal gøre. Ja, nu har vi besluttet os for at bruge ekstra 13 milliarder i Danmark. Andre har besluttet meget mere, men man må jo... Jeg synes to ting om det. Jeg synes, den del, der vedrører forsvaret mod meningspåvirkning, vi lige har talt om, og forsvaret mod risikoen for cyberangreb, er det, der står aller først, fordi det er der, de mest sandsynlige angreb kommer fra. Mens den tunge militære oprustning, som selvfølgelig også er det dyreste af det, ja, det kan man blive nødt til, men man må da håbe, at der i den periode, vi ser frem til 2025, også i Rusland sker en form for besindelse på, at det her, den her måde at agere i forhold til hinanden er alt for kostbar. Vi har jo alle sammen erindringen om, at en af grundene til, at Sovjetunionen brød sammen, det var, at de overanstrengte sig militær oprustningskapløb med Vesten. Og jeg lige vil sige, man må da håbe, at de skridt, der nu bliver taget i Vesten, bidrager til, at folk, der forstår, at det her har Rusland slet ikke råd til. For det er jo her, ubalancen er. Det er jo ikke i evnen til at skabe eller løse konflikter, den er så stor. Men den er jo virkelig stor i ressourcer. Hvis vi skal til at stavle op mange, mange lag af ekstra militær oprustning, ja, så vil det gå mærkbart ud over det russiske folks levestandard. Det var det, Gorbachev så. Det var derfor, han afmonterede den kolde krig. Og man må da håbe, at der inden vi får skruet os alt for højt op i at bruge ressourcer på de forkerte ting i den her verden, kommer den erkendelse igen.
Og det er så der, den nye situation er risikabel, fordi Putin er jo ingen Gorbachev. Og det Putin ønsker tydeligvis, det er jo ved hjælp af vildt udemokratiske metoder, der at prøve at bestyrke sin egen position og den klike, der sidder rundt omkring ham. Mm-hmm. Og de beriger sig selv, og der er store økonomiske problemer. Det bliver spændende at se det præsidentvalg, de nu skal have om kort tid, hvor han jo effektivt har luget ud, kan man sige, blandt potentielle modstandere. Men det, der ligger i det, det er, at når deres økonomi bliver klemt, og efterhånden fortællingen om, at det er os andre, der er aggressive, bliver mere og mere tyndsligt, efterhånden som man ser, hvad de rent faktisk har været involveret i Syrien for eksempel, jamen så kan det jo godt være, at han laver noget desperat. Så det er sådan lidt krydsede fingre uden for meget håb at have det i, fordi det er under alle omstændigheder nok et langtidsprojekt, det her med, at de skal komme til fornuft. Og derfor ser jeg ikke noget alternativ til den hårde militære oprustning. Men selvfølgelig så skal man også gøre det, som du siger. Man skal ruste sig på cyberområdet. Jeg synes, det er så pragtfuldt, at værnepligten skal til at tages lidt mere alvorligt. Fordi det giver nu altså en ny holdning til tingene, og hvis vi vender tilbage til Finland måske, så er det spændende at se, hvad finnerne laver der. Men tænk den tanke, at mange af de knægte, der løber rundt i dag, utilpassede knægte, der sidder med deres computer hele tiden. Tænk, hvis de nu kunne bruge nogle af de der computerkræfter, de har, til at gå ind og arbejde imod de hackere, der er ude i systemet. Det kunne være en helt ny form for hjemmeværn.
Man skulle det kun være dem få, vi indkalder til værn.
Nej, du skal også lave
det. Jeg tror, der skal være en hel masse andet i det her. Fordi i virkeligheden, vores svar på meningspåvirkningen, det må jo være at dels værne os imod det, når det vedrører os selv, men også at bringe ud, så langt det kan lade sig gøre, et Rusland, der ikke er nært så aflukket nu, som det var under den kolde krig. Hvad er realiteterne? Hvad er realiteterne om vores uoverensstemmelser? Hvad er realiteterne om, hvad Rusland bruger af ressourcer? Hvad er realiteterne om Putins styre og den måde, han undertrykker dem, han er uenig med? Altså det, at russerne efterhånden kunne få et mere realistisk billede, for man har jo bygget en lejermentalitet op i Rusland ved hjælp af ensretningen af medierne. Rusland er forfulgt. Rusland bliver hele tiden trådt på. Rusland bliver trængt tilbage. en holdning, som de fleste russere i dette øjeblik formentlig abonnerer på.
Mm-hmm. Ikke? Men kan man ikke også sige, at vi i virkeligheden har en konkurrence mellem to forskellige styreformer, den autoritære og den demokratiske, som jo også er, så selvfølgelig går angrebet på vores demokrati.
Ja. Jamen det gør det da. Og det er i virkeligheden det, som vi sådan med et bredt begreb kan kalde det liberale demokrati, altså den vestlige åbne samfundsorden. Det er den, der er under pres, og vi er alvorligt under pres. Samtidig med, at Putin og hans system, de er under økonomisk pres. Ja. Men hvis du kigger på hele verden under et, så breder det sig desværre for øjeblikket mere og mere det der mere autoritære system. Vi ser det tæt på os, vi ser det i Tyrkiet, vi ser det rundt omkring i Mellemøsten. Og det, jeg synes, vi også skulle have ind i billedet her, og det gælder også i forhold til Rusland, det er, at diplomatiet skal altså også have lidt mere plads i det, der foregår. Og derfor synes jeg, det er dybt betænkeligt at se, hvad der sker i USA for øjeblikket, hvor det amerikanske udenrigsministerium jo er skåret ned til sokkerholderne eller endnu lavere, og ikke længere besidder den ekspertise, som de plejede at besidde på de her områder. Altså, det er nødvendigt at have et stærkt diplomati, sådan så det at bruge magt, det kun er noget, man gør i aller sidste øjeblik.
Og det er jo frygteligt netop med Trump, fordi han tror jo, han kan forlade sig på instinkter, og hans instinkter er i de fleste tilfælde forkerte. Og det er helt at fravælge analytisk dokumentation for det, man skal have med at gøre, er jo frygteligt farligt. Men jeg synes også, at vi i det små i Danmark begår nøjagtigt den samme fejltagelse. Nu har vi altså besluttet at bruge 13 milliarder ekstra på forsvaret, og det kan på den baggrund, vi har siddet og malet op her, være nødvendigt. Men at vi så samtidig har skåret vores udenrigstjeneste ned til det halve af, hvad den er i Norge, det betyder jo, at dette lille land ikke engang på det der lidt mere selektive plan, hvor vi kunne påvirke nogle diplomatiske løsninger, bidrage til nogle diplomatiske løsninger, holde nogle kanaler åbne, også til Rusland, men hele vejen rundt i verden, at der har vi simpelthen ikke folkene til det. Og hvis man i den grad knækker balancen i Trumps fodspor mellem militær oprustning og diplomatisk nedrustning, så risikerer man altså, at verden går fra hinanden. Allerede af den grund, allerede af mangel på at have afsøgt de nødvendige fredeliggørende kontakter, der kunne være i den her verden.
Det er jeg meget enig i, og allerede der, hvor vi må erkende, at verden omkring os er altså ikke blevet så fredelig, som vi troede, den var, jamen så vokser behovet for at kende til den verden, for at udbrede viden, og så have siddende de mennesker i vores centraladministration, som er eksperter på det. Og der er jeg enig med Mogens, det er skåret alt for dybt.
Men så er det jo meget passende, hvis vi nu lige vender os til, altså mod en diplomatisk indsats, som du var med til, hele, skal man sige, indlændelsen af de baltiske lande i vores, skal man sige, sfære. Altså, du var udenrigsminister og har fulgt de baltiske lande lige siden, og har været formand for Baltic Development Forum og mange andre ting. Hvordan oplever de konkret truslen for Rusland lige nu? Altså, hvis vi ligesom zoomer ind på deres situation.
Ja, altså, de tre små baltiske lande, de fejrer jo i år hver for sig deres 100-års fødselsdag. Men halvdelen af det århundrede, der var de jo besat af Sovjetunionen og var tvunget til at være sovjetrepublikker. Det var noget, der skete derop til 2. verdenskrig, hvor Hitler og Stalin havde lavet en uheldig alliance om at dele de forskellige steder. Så de var tvunget ind. Og da de så kom ud i frihed igen i 91, efter en meget lang og meget, synes jeg, værdig proces, fredsommelig proces, hvor de pludselig bliver frie igen, så er det klart, så er de bange for at vende tilbage. Og derfor har de gjort meget for at komme ind i alt, hvad de kunne af kroge i vores familie. De er blevet medlemmer af EU, de er blevet medlemmer af NATO, og det er de vel at mærke uden undtagelser overhovedet. Allerede i løbet af i år, der vil de sidste af dem nå op på over de der berømte 2% af nationalproduktet, de skal bruge i forsvarsudgifter. De er meget aktive medlemmer i EU uden forbehold. De er alle tre med i euroen. Og derfor så har de gjort alt, hvad de overhovedet kan for at være med i vores familie. Jeg må sige, at indtil for et år eller to siden, der var de meget, meget bekymrede for, hvad Putin kunne finde på. Og det, der skete i Ukraine og med Krim, jamen det gjorde, at de rigtig var nervøse. Også fordi de blev udsat for en hel masse propagandaangreb, for en hel masse anflyvninger af fly, der trænede angreb på dem, og ubehagelige episoder over grænsen, hvor der sågar blev bortført folk over grænsen. Altså, der er en lang liste over grove provokationer. Så de var bange, og de var bange for, hvad der kunne ske på et eller andet tidspunkt. Det er det ikke i dag. For der er sket det, at NATO har vist, at man mener, det er alvorligt med, at de medlemmer, der er udstationeret, de der meget beskedne NATO-styrker bevares. 200 danske soldater har lige taget derop, og er derop sammen med nogle briter, og så er der tyskere, kanadier, amerikanere, hollænder og så videre. Så de er der til sammen, er der vel 4-5.000 NATO-soldater, der er der som det, man kalder et vejbump, som skal forhindre en fjende i at komme ind. Og nu tror de på, at det vil ikke ske. Og hvis du ser den seneste årsrapport fra det estiske Udenrigs Efterretningsinstitut, som er meget dygtig og som kender Rusland, virkelig kender Rusland, så er der en helt ny tone deri, hvor man siger, truslen for en militær angreb, nej, det tror vi ikke længere på. Men alle de andre ting, alt det, der indgår i det der hybride begreb, det tordner de løs med, der er mange gode eksempler på det, og det er det, vi er nødt til at sætte ind imod nu.
De har også haft bekymringen, især i Estland og Letland, for hvordan den der russiske påvirkning direkte til delvis russisk sindede og i hvert fald russisk sprogede mindretal kunne påvirke den indenrigspolitiske situation. Kunne der være nogen, der ligesom blev spydspids for en eller anden form for provokation, der kunne tiltrække en russisk militær intervention? Jeg tror heller ikke, den risiko er så nærliggende længere, men den har man vel i grunden været allermest optaget af som indgangsporten til en indblanding. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, når man skal forstå de baltiske lande. Uffe har jo beskæftiget sig meget mere med dem, end jeg har som udenrigsminister, men vi kender begge to historien. Altså, de her små bitte folk har jo været udsat for den største overladning, næsten relativt, bortset fra Polen, er der vel ikke andre lande, der har mistet så stor en del af deres befolkning, som følge af Hitler og Stalin tilsammen. Og store dele af befolkningen i 40'erne blev deporteret. Mange omkom undervejs. Dem, der kom tilbage, havde varige men. Det vil sige, at det sidder så dybt i de her meget små folkeslag, hvad de har været ude for, og hvad de i hvert fald ikke vil udsættes for igen.
Der lever stadig mange mennesker der. Hvis forældre har været i Sibirien, sågar nogen, der selv har været i Sibirien, som deporteret. Ja. Og hvis du tager det Estland og Letland, der er stadig sådan en fjerdedel af befolkningen, som er russisktalende. Og man så har frygtet, at Putin kunne finde på at sende provokatører ind og lave det samme nummer, som han lavede på Krim, ved at have nogen, som man ikke rigtig vidste, hvem var. Og hvis de nu kom ind, det var sådan en model, der kørte rundt, et scenarie, der kørte rundt som skræmmebillede, tager ind for eksempel og besætter rådhuset i Narva, grænsebyen op i det østligste Estland, besætter rådhuset der, protesterer imod diskrimination og mishandling af russiske befolkningselementer, at Putin så skulle lynhurtigt rykke ind over grænsen. Han har 100.000 mand stående lige på den anden side af grænsen. Det kunne han hurtigt gøre. Rykke ind og så sige til Vesten, det her, det er en humanitær aktion. Jeg har ret og pligt til at gå ind og beskytte dem, der taler russisk imod overgreb, som det vi ser fuldstændig det samme, som vi skulle høre på Krim. Ikke? Og lad endelig være at gøre noget. Vi skal nok trække os ud. Det er kun humanitær intervention. Ville ryggraden i Vesten så være stærk nok til at risikere en krig for at få dem smidt ud igen? Altså det er det, han ikke skal risikere at tåre gamble på. Og det er derfor, der nu er danske soldater ganske tæt på Narva.
Ja, og det er jo ikke fordi deres antal kan forhindre de 100.000 russiske soldater. Det er fordi deres tilstedeværelse er garanti for, at vi andre kommer og hjælper, hvis det skulle ske. Ikke?
Altså, hvis der er nogen, der tromler ind der og begynder at skyde nogen, jamen så er de automatisk i krig med alle de andre NATO-lande. Og der står amerikanske kampvogne, og der er tyske soldater, der er engelske soldater, der er franske soldater. Altså, det er den helt rigtige måde at håndtere det på. Og de soldater, der er der, de udfører dermed det, som jeg mener er soldatens vigtigste opgave, nemlig at undgå, at der kommer krig.
Men Mogens, du var med til at forhandle, altså som udenrigsminister, skal man sige, processen frem mod optagelsen af de baltiske lande. Har de den nødvendige modstandskraft i forhold til, altså på det tidspunkt, da de blev optaget, var de parate egentlig?
Nej, de var heller ikke fuldt ud parat til at blive medlem af EU med alle de kriterier, man havde opstillet for det. Økonomisk tilpasningsmulighed. Men man besluttede med åbne øjne, både på det økonomiske og det militære, at sige, at hvis vi skal stabilisere de her landes nye demokratiske eksistens, så tager vi dem ind, og så håber vi, at de gør sig umage, når de kommer ind. Og man må sige, i modsætning til nogen af dem, der er kommet ind
andre steder,
så har de gjort sig utroligt umage. Og de præsterer jo i hvert fald forsvarsmæssigt det, man overhovedet kan forvente af dem på egen hånd. Man skal huske, det er meget, meget små lande. Man skal huske, at hvis det endelig kom til militær konflikt, kunne de overhovedet ikke klare sig mod naboen. Og derfor var det så vigtigt for dem at få den her symbolske tilstedeværelse, vi har talt om, af ikke bare et medlemskab af NATO, men NATO-lande, andre NATO-landes soldater på stedet.
Men det er sjovt, du siger det der med, at nå ja, de kom egentlig ind lidt før, de var helt parat til det. Og der var man jo fanget den der catch-22-situation. Ja. At hvis du venter til, de er i stand til at opfylde alle betingelser, så vil de aldrig nå det. Så jeg mener, det var fuldstændig rigtigt at gøre på den måde. Og der har de jo udviklet sig siden til at blive, ja, jeg synes godt, man her i sådan en fødselsdagsår kan kalde dem rollemodeller. Mm-hmm. Fordi de har bevist, at de både økonomisk og politisk, og også forsvarsmæssigt, jamen der er de i stand til at overopfylde de forventninger, der var stillet til dem. De er rollemodeller for os alle sammen i dag. Det er ikke så dårligt klaret på et kvart århundrede.
Hvis vi nu så går over til Finland, fordi Finland er det land, som har del af den længste grænse med Rusland. Og hvordan ser de så på Ruslands ageren nu her? Altså, de har jo sådan en historie, som er måske ikke så
meget realistisk.
Ja.
Meget realistisk. De laver jo en årlig forsvarsberetning fra statsministerens kontor, som bliver offentliggjort. Og den seneste, der kom her i efteråret, den gør opmærksom på, at de har jo altså styrket deres beredskab over for den nye trussel. Der var nogle formuleringer deri, som jeg synes var meget gode. Der står, at vi står nu i den situation her i Østersøområdet, at varslingstiden for militære angreb er blevet kortere, og tærsklen for militær magtanvendelse er blevet lavere. Og det er jo helt usædvanligt klare ord at læse en finsk rapport, fordi finnerne har jo igennem alle årene været meget forsigtige med, hvordan de udtaler sig og hvad de gør. Men så er det jo interessant at se, som den finske præsident Niinistö har været ude og sige et par gange. Han siger, jamen altså, selvom Finland kun har de der godt 5 millioner indbyggere, det er en 16. del af, hvad Tyskland har, så har vi altså et militært beredskab, der er større end det samlede tyske forsvar. Og det er jo imponerende. Altså, for at sætte tal på, den der befolkning på størrelse med den danske, de har en krigsstyrke på 280.000 mand, som i løbet af meget kort tid kan være i gang. Og hvis man prøver at sige, hvad er så den samlede styrke, som vil kunne stå under våben, altså. For finnerne har værnepligter, de har reserver, de har alt det, vi andre desværre for mange år siden er begyndt at udhule. Men så vil de kunne stille tæt på 1 million våbenfører finner ud af den befolkning. Og det viser jo noget om viljen til at slå tilbage, hvis nogen angriber dem. Så jeg tror, at en mulig angriber ville tænke sig meget godt om.
Der er historien er der jo også.
Ja.
Altså det, der er jo ikke et så lille land, der har modstået den sovjetiske hær så tilpas lang tid, som Finland gjorde under den anden verdenskrig. Og alt det, Uffe fortæller om Finland nu, det er jo også, ligesom balternes adfærd er et produkt af deres historie, så er det her jo også et produkt af Finlands historie. Finland havde jo voldsomme lidelser, stort tab af land til Sovjetunionen under den anden verdenskrig. Man skal tænke over, at det tror jeg stadigvæk ligger dybt i finnerne, at det var en tiendedel af Finlands befolkning, der boede i Karelen omkring byen Viborg frem mod Sankt Petersborg, som blev fordrevet, som man skulle modtage i resten af Finland, da man skulle afstå det område til Rusland. Og Finland havde jo igennem efterkrigstiden en kronisk frygt for at komme samme vej som Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien osv. Kommunistisk magtovertagelse. Det var lige ved at ske i 1948. Der var mærkeligt nok et forholdsvis stærkt kommunistparti efter 2. verdenskrig. Men det, de gjorde, det var, de opretholdt det beskrevne meget høje militære beredskab. Samtidig med, at de opretholdt, hvad de også gør i dag i forhold til Rusland, meget stille dialog. Altså, finnerne taler ikke ret meget om, hvad de gør. Finnerne...
Men de gør det.
Gør det bare.
De gør det.
Og de føler selvfølgelig friere nu, hvor de er kommet ind i EU og ikke på nær samme måde er undergivet restriktioner fra, som de var fra Sovjetunionens side.
Finnerne går meget ud af at sige, jamen altså, Finland er ikke længere et neutralt land.
Ja.
Og den samme retorik hører du i Sverige. Jamen, Sverige er ikke længere et neutralt land. Og dermed sigter de jo til, nu er vi jo medlemmer af EU, og EU har jo, hvad vi ikke er klar over i Danmark, tror jeg, EU har jo en fælles forsvars- og sikkerhedspolitik, som Finland og Sverige lægger meget stor vægt på. Så det skal man lægge mærke til, og så prøver de jo at komme med i samarbejde med NATO på alle tænkelige områder. Lige præcis medlemskabet, det har de så ikke endnu valgt. Jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før de gør det.
Jeg tror, at den finske attitude med at være beredt, men meget stilfærdig, og holde flest mulige diplomatiske kontakter, apropos med russerne åbne, vil føre til, at Finland ikke formelt indmelder sig i NATO. Det tror jeg heller ikke Sverige vil gøre. Men det, der foregår i øjeblikket, er jo en reel integration med NATO, som er meget vidt fremskreden.
Ja. De har så bare det problem, at lige præcis den der musketered, det man kalder artikel 5-garantien, hvis de bliver angrebet, så kommer alle de andre til hjælp. Lige præcis den får de kun med medlemskab. Og derfor så er de altså, uanset hvor meget de er med, og uanset hvor meget de siger, de ikke er neutrale længere, så er de ikke omfattet af den garanti.
Og jeg ved, at det har også været noget af det, hvor hybridkrigen er slået ind over for Finland. Altså netop at undergrave hele en afstemning om egentlig...
Jamen, der kører jo en propagandakrig imod Finland for øjeblikket, hvor finske journalister bliver hængt ud, hvis de er sådan alt for kritiske i beskrivelsen af, hvad der foregår i Rusland, og hvor netop diskussionen om Finlands placering i NATO og i EU, den er under konstant beskydning. Og det er der jo altid nogen, der er glade for så at samle op og selv bruge i deres politiske agitation, hvilket jo er legitimt nok. Man skal bare være klar over, hvor nogle af de historier kommer fra.
Men lige før jul, så kom Sverige med en rapport om deres situation. Hvad var nogle af hovedelementerne i det, og adskiller den sig fra, skal man sige, en dansk opfattelse af situationen?
Jeg tror ikke, man overdriver ved at sige, at svenskerne har taget den ændrede russiske adfærd meget håndfast og meget bekymret. Og det har både betydet, at de investerer ret kraftigt i militær oprustning, men de investerer også kraftigt i civil beredskab på, at konflikt kan komme i opmærksomhed, som Uffe sagde før, omkring meningspåvirkning op til svenske valg. Der er en meget stor bekymring. i Sverige over, hvad der er, russerne har gang i.
Mm. Og det startede jo for alvor for et par år siden, da der pludselig skete det en påskenat, at der kom altså en flystyrke fra en base i Rusland ud gennem den finske bugt, kurs mod Stockholm. Og svenskerne kunne jo elektronisk følge med i, hvad der var, der foregik derop. De øvede angreb med atomvåben på mål i og omkring Stockholm. Og da de er lige fremme ved den svenske grænse, så drejer de af. Og der sker jo så det normalt ved den type anflyvninger, at der skal fly fra det land, der bliver anfløjet. De skal gå op og intercepte, som det hedder. Men svenskerne havde ikke nogen, fordi de havde rømmet Gotland. Så det var to danske F-16 fly, der var udstationeret i Litauen for at være med til det der air policing, som man taler om, for at styrke de lande i deres luftforsvar. De gik på vingerne, og de var oppe og følge de der russiske fly pænt tilbage mod basen. Og det fik jo virkelig gang i debatten i Sverige. Og de besluttede dels at anskaffe sig nogle flere fly, og dels at vende tilbage til Gotland, hvor der nu igen er en stor svensk bemanding, og den svenske flåde er jo også ved at ruste op. Så svenskerne har for alvor sat gang i en styrkelse af deres forsvar og cyberberedskabet, som jo er det nye, store, vigtige.
Og der er jo valg, som vi har snakket om tidligere til september i Sverige. Hvad er man konkret bange for der?
Du ser en del af det allerede.
Jo, altså jeg ved ikke, om de spiller sammen med bestemte partier i Sverige, men jeg tror bare, at de fylder en masse hele og halve løgnehistorier ind i nettet, som vi har set de andre steder, og det kan jo altid påvirke en valgkamp.
Altså det der er metoden, det er undergrav tilliden til det politiske system,
ja.
Undergrav tilliden til magthaverne, for nu at bruge det udtryk, undergrav tilliden til dem, der sidder i regeringerne, ved at sprede hele og halve løgne eller sandheder, om du vil, ud. Og der bruger de jo alle mulige metoder. WikiLeaks er en af de kendte platforme, de anvender til at sende ting ud med. Og det var det, vi så i USA, det er det, vi har set rundt omkring i Europa. Nu er det altså kommet til Norden rigtig for alvor. Og der er jo den såkaldte troldefabrik i Sankt Petersborg, som søgelyset nu er blevet rettet imod. Det, man kalder Internet Research Institute, som drives af en af de der oligarker, der er blevet stinkende rige under Putin. Han startede med at have en pølsevogn. I dag har han nogle kæmpe offentlige leverancer og er blevet milliardær. Han finansierer det der foretagende. Og de er meget dygtige til at gå ud og hacke ting, og så i øvrigt bruge internettet til selv at gå ud og anbringe meninger. De har siddende en hel masse medarbejdere, der kan alle mulige sprog. Der sidder også i hvert fald en, der kan dansk, ved jeg, og mange, der kan svensk. Og de anbringer så historier.
Og så har de en masse til knapper til at like.
Robotter.
Ja, ja.
Du laver det, der hedder en bot. Det vil sige, hvis du skal ud og like på internettet, så i stedet for selv møjsomligt sidder på en hel masse, så sætter du sådan en robot til at gøre det. Så ser det ud til, der 100.000, der liker en eller anden løgnhistorie, der er sat i omløb. Altså, det kører så professionelt i dag. Men det er der, vi må se at få mobiliseret vores børnebørn.
Der er noget, der tyder på, at svenskerne ikke er, jeg tror, at de nordiske lande i hele taget, ikke er helt så modtagelige for den her type krigsførelse. Også fordi vi er blevet varslet lidt længere tid, amerikanerne og britterne, men også fordi vi har en anden medietradition. Det er jo meget interessant, nu nævnte du, at Peter Hultqvist, den svenske forsvarsminister, har været udsat for nogle løgnehistorier og forfalskninger osv. Han er jo uforandret en af de allermest populære svenske politikere, og det tyder jo på, at modstandskraften er til stede i Sverige.
Jo.
Men her til sidst, nu har vi jo fået en masse penge på forsvarsforliget til også at beskytte os i Østersøen. Uffe, er du tryg ved de penge, altså er du tryg ved situationen nu?
Altså, det er noget af det groveste fiskeri, det du laver der. For du ved udmærket godt, hvad jeg tøver med at sige, man ikke kan lade være med at sige, nej, det er jeg ikke. Altså, det er der en masse penge, ser det ud til, og det er der også alt ære ved, og det er dygtigt gjort, og det er rigtigt at prioritere på cyber og så videre. Men stadigvæk, så hæver vi jo, vi når slet ikke op i nærheden af det niveau, vi var på, da vi begyndte at spare på forsvaret. Og det, der bliver brug for i de kommende år, det er altså også nogle soldater, som man kan sende afsted, som nu dem, der er sendt afsted til de baltiske lande. Fordi der er en ny situation. Under den kolde krig, der var vi det, man kaldte en frontlinjestat. Og det skal jeg love, for vi mærkede, vi der var soldater under den kolde krig. Vi var frontlinjestat, gik og trænede efter det. I dag, der er frontlinjestaterne. Det er de baltiske lande, og det er Polen først og fremmest. Og det er så der, vi har en interesse i at sørge for, at det ikke bliver svækket, og være med til at styrke deres forsvar. Det er en helt ny situation, vi er i, og der har vi desværre undergravet vores evner til at leve op til det. Så jeg synes, det er en fin start, I har lavet derinde på Christiansborg, Mogens, men det er ikke nok.
Man kunne jo også tænke på en anden måde. Man kunne sige, nu har vi op gennem nullerne været involveret i adskillige militære operationer, meget langt fra vores egne kyster. Militære operationer, hvor man i høj grad kan diskutere, foregik de på de rigtige præmisser, og var de vel lykkede, var det en hensigtsmæssig måde at anvende dansk militær på. Og det, der kan ske med den russiske udfordring og det nye forsvarsforlig, det er vel en større fokus på det, man kan kalde nærområdet, altså det, vi har talt om i dag, Østersøområdet. Altså jeg mener faktisk, at man skal være meget mere kritisk i forhold til, hvad man involverer sig i af militære engagementer langt fra Danmark. Og jeg tror i øvrigt, at der vil blive færre af dem i det hele taget, fordi det er jo ikke kun os, der har gjort nogle meget blandede erfaringer. Det er jo alle dem, der har været med amerikanerne i spidserne, der må erkende, at man kan altså ikke få styret meget, meget forskellige anderledes kulturer og lande alene ved militære intervention.
Altså det er rigtigt, men der er en anden side af sagen. Alle de soldater, vi skal bruge til at styrke nærforsvaret, være i Estland, måske andre steder, de kommer ikke til at slås. Det er hele ideen med at være der, det er, at de skal ikke til at slås. Så hvis de altså også skal prøve en gang imellem, hvad det er at være ude i en skarp konflikt, så bliver det nødvendigvis som deltager i noget, der måske er på den anden side af jordkloden. Og der vil stadig være opgaver der. Men balancen skal ændres, sådan så vi i højere grad bliver i stand til at varetage opgaverne i nærområdet. Og der må man sige, der er det tidligere Fredens Hav, der er det et oplagt sted at kaste blikket hen.
Tak til dig, Uffe, og tak til dig, Mogens, og tak til jer seere, fordi I så med i denne udsendelse af Uffe og Mogens om verden.